Areena.
Erinomaista keskiviikkoa täältä Helsingin musiikkitalosta. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen ja tänään Kulttuuri Ykkönen tarttuu elokapina liikkeeseen sekä aktivismiin ja tähän ilmastokysymykseen. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen elokapina aktiivi teologian opiskelija Arttu Lindroth.
Kiitos.
Ja kuulijoille tiedoksi, että tähän keskusteluun osallistuu myöhemmin myös vihreiden entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara sekä Greenpeace Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki, mutta aloitetaan kuitenkin ensin täältä Helsingin musiikkitalosta kahdestaan Arttu sun kanssa. Arttu Lindroth, tämä elokapina nousi nyt keskustelun keskiöön etenkin nyt, kun teidän mielenosoittajianne sumutettiin poliisin toimesta 3. päivä tätä kuuta Pippurin sumutteella. Elokapina katkaisi tuolloin hätäjarrun mielenosoituksen yhteydessä liikenteen Kaisaniemen kadulta, eivätkä toistuvista pyynnöistä huolimatta suostuneet liikkumaan, ja poliisi päätyi sitten sumuttamaan istuvia mielenosoittajia. Ja tämähän johti tämmöiseen pitkälliseen poliittista johtajan myöten käytyyn kovaan debattiin siitä, mikä on sitten kansalaisen ikään kuin koskemattomuuden rajasuhteessa virkavaltaan. Sä et ollut, Arttu, itse silloin paikalla. Sä olit ilmeisesti sairaana kotona, mutta seurasit tätä mielenosoitusta kotoa käsin. Olisitko ollut paikalla, jos olisit ollut terve?
Olisin ollut paikalla, ehdottomasti. Valitettavasti nyt en päässyt. Piti kotipöydän ääreltä sitten tarkkailla, mitä ystäville tapahtuu.
Harmittiko se, että ei ollut paikalla silloin?
Harmitti, joo. Kyllä sitä oli odotettu sen verran pitkään, että olisi ollut tärkeää olla siellä myös itse.
Minkälaisia tunteita sulla heräsi, kun sä istuit kotona ja sä katselit tätä sumutusta?
No siinä kohtaa, kun sumuttaminen alkoi, niin totta kai mä olin todella järkyttynyt ja myös jonkun verran peloissa niin mun ystävien ja tuttujen ja muiden elokapina-aktiivien puolesta, jotka sit siellä oli poliisin väkivallan kohteena.
No mutta tämä johti tämmöiseen laajan keskusteluun nimenomaan tästä koskemattomuuden rajoista. Mitä sä oot ajatellut tästä niin kuin koko tästä debattista ja media-ilmatilasta, mitä tässä on käyty läpi nyt tämän tapauksen jälkeen?
No etenkin silloin välittömästi aktion ollessa käynnissä ja sen jälkeen, niin keskustelu on ollut aika paljon pyörinyt siis nimenomaan tänne poliisiväkivallan tai koskemattomuuden teemojen ympärillä. Mikä ei sinänsä tietysti ole meidän tavoite, koska tavoitteena on puhua ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamasta eksistentiaalisesta kriisistä. Mutta mä ajattelen, että ton aktion myötä on saatu myös paljon niin kuin tilaa puhua niistä meille tärkeistä asioista ja paljon erilaisia mahdollisuuksia käsitellä niitä asioita ja edistää niitä. Ton aktion myötä mä ajattelen, että me ollaan saatu myös paljon niin kuin aika korkealta tasolta huomiota, että ministeriöistä ollaan oltu meihin yhteydessä ja oltu kiinnostuneita keskustelemaan meidän näkemyksistä. Ja samoin sitten niin kuin
osaatko nimetä, mistä ministeriöistä on oltu yhteydessä?
En valitettavasti osaa nimetä henkilöä, joka on ollut, mutta muun muassa ympäristöministeriöstä on otettu yhteyttä.
Ja on haluttu luoda siis tämmöistä keskusteluyhteyttä nimenomaan teidän liikkeen kanssa.
Joo, näin on ollut.
Yllättikö sua se, että tässä kuitenkin tämän keskustelun jälkeen tuntui siltä, että tosi iso osa ihmisistä tuomitsi tämän poliisin ylimitoitetuksi väitetyn toiminnan, jota edelleenkin tässä ehkä puidaan, että mikä oli mitä. Poliisihallitushan ilmoitti, että tämä oli ihan ohjeiden mukaista ja ei mitään outoa, mutta mediassa ainakin kovasti saitte teidän puolelle asetuttiin, mutta toisaalta myös monet kansalaiset olivat sitä mieltä, että näin pitikin toimia, että siinä järjestelmän väkivaltakoneisto toimi, kuten sen pitikin toimia, että jos liikennettä tukitaan, niin tämä tuke pitää poistaa. Niin minkälaisia tunteita tämä on herättänyt sussa?
Mä ajattelen, että se voimankäyttö oli siis ylimitoitettua mun mielestä, tietysti mun maallikkomielipiteen perusteella. Mutta, ja ajattelen myös, että poliisi niin kuin toimii ihan oikein poistaessaan mielenosoittajia vaikka kadulta, ja se on niin, tietyllä tavalla niin kuin odotettava toimintatapa tai reaktio poliisilta, jos niin kuin tietoisesti tullaan harjoittamaan kansalaistottelemattomuutta ja asettumaan semmoiseen positioon, että ravistellaan järjestelmää tietyllä tavalla. Mutta se, miten sit, niin kuin poliisi tuossa aktiossa rupesi toteuttamaan sitä poistamistehtävää, niin se oli mun mielestä niin kuin, no, ylimitoitettua ja niin kuin yllättävää ja järkyttävää. Se, mitä olisi pitänyt tapahtua, on mun mielestä, että poliisi olisi kantanut porukkaa Maijoihin ja tarvittaessa siitä putkaan. Se olisi ollut jotenkin semmoinen niin kuin oikeassa suhteessa oleva toimintatapa tuohon aktioluonteeseen nähden.
No sä mainitsit tässä aikaisemmin sen, että ja myös, että joo, tässä on aika paljon puhuttu tästä poliisin voimankäytöstä, mutta olit sitä mieltä, että kuitenkin myös teidän nämä itse kysymykset, eli tämä ilmastokriisi, olisi saanut huomiota. Mitä sä ajattelet siitä, että kuitenkin tavallaan tämmöiset isot televisiokeskustelut keskittyivät kuitenkin tähän poliisin voimankäyttöön?
Niin, ja tällä hetkellä tämä lähetyskin tässä
Tämä lähetys toistaiseksi keskittyy edelleen siihen samaan. Niin mitä sä ajattelet, että onnistuiko tämä teidän aktio siinä mielessä, että te saitte sille itse asialle huomiota? Vai tapahtuiko tässä nyt vaan se, että nyt itse asiassa määritellään kansalaistottelemattomuuden rajoja uudelleen?
Mä ajattelen, että on tapahtunut niin kuin huomio kahdella eri saralla tai kahden eri teeman äärellä. Että toinen on tämä kansalaistottelemattomuus tai kansalaisten oikeus osoittaa mieltä ja toinen on sitten se ilmastokeskustelu. Meidän tavoitteena oli siinä aktiossa yhtenä tavoitteena ilmasto- ja hätätilan julistaminen ja myös sit sen aktion jälkeen kansanedustajat on puhunut siitä, että Suomessa pitäisi julistaa ilmasto- ja hätätila. Ja näin mä mun mielestä voin perustellusti ajatella, että niin kuin aktion viesti on myös mennyt eteenpäin.
No mutta sä tuossa aikaisemmin nyt sanoit jo tässä lähetyksessä, että te ette tavallaan hae tämmöistä vastakkainasettelutta, mutta kuitenkin teitä on kritisoitu siitä, että sekä myös kansainvälistä kattoliikettä Extinction Rebellionia, että te pyritte järjestelmällisesti hakemaan tätä vastakkainasettelua poliisin kanssa, jolloin te pakotatte virkavallan toimimaan ja sitä kautta te saatte asiallenne huomiota. Mitä sä vastaat tähän?
Mä ajattelen, että kansalaistottelemattomuudessa on tarkoituskin osoittaa niitä järjestelmän heikkouksia tai puutteita. Siis tarkoitan sitä, että miten, millaiset asiat systeemissä saa huomiota, mitä pidetään tärkeinä. Ja ilmastonmuutos tai ekokatastrofi on semmoisia asioita, jotka niinku saa mun mielestä yhteiskunnallisella tasolla aivan liian pienen huomion. Ja sille on vaadittava ja nostettava sitä esille niin, että yhteiskunnallisessa keskustelussa ekokatastrofi on korkeammalla sijalla.
Miksi teillä on oikeus rikkoa lakia teidän asian puolesta, kun laki on tehty yleisesti noudatettavaksi?
Mä ajattelen ehkä, että kysymyksen asettelu on tietyllä tavalla väärä, koska kansalaistottelemattomuuteen kuuluu myös se, että ne, jotka sitä kansalaistottelemattomuutta harjoittaa, niin henkilökohtaisesti kantaa myös sen vastuun ja ne seuraukset, mitä toiminnasta on. Ja tällä tavalla niin kuin mä en sinänsä ajattele, että meillä olisi yhtään sen kummallisempi oikeus niin kuin rikkoa lakia kuin kenelläkään muullakaan. Meillä on tietysti niin kuin velvollisuus toimia sen ekologisen ilmastokatastrofin tiedon valossa ja niin kuin kertoa siitä eteenpäin, mutta joo.
No, mutta jätetään tässä kohtaa, me palataan hiukan vielä tähän kansalaistottelemattomuuteen. Mä kutsuin Arttu Lindroot juuri sinut tänne osin sen takia, että sulla on tosi kiinnostava positio. Sä oot melko tuore tämän melko tuoreen liikkeen aktivisti. Oot 27-vuotias teologian opiskelija. Sä kuulut Elokapinan yhteyteen perustettuun kristittyjen Elokapinaan. Te olette järjestämässä ensi sunnuntaina Helsingin Temppeliaukion kirkossa ilmastomessua ja sinä olet siellä pitämässä saarnaa tässä messussa. Mikä on kristittyjen Elokapina?
Kristittyjen Elokapina on Suomen Elokapinan itsenäinen osa tai itsenäinen toimija sen sisällä, joka lähestyy ilmastonmuutosta ja ekokatastrofia nimenomaan niin kuin kristillisestä taustasta käsin. Ja käsittelee siis tavallaan sitä, että mitä niin kuin kristittynä merkitsee elää ilmastonmuutoksen aikana ja mitä kristittynä merkitsee tehdä ilmastoaktivismia.
Mikä tämä on tämä ilmastomessu, mitä siellä tapahtuu?
Ilmastomessu on siis Töölön seurakunnan kanssa yhteistyössä tehty messu, jossa se messun fokus tietyllä tavalla on ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. Me ollaan kirjoitettu siihen messuun verrattain paljon tekstejä ja esimerkiksi niin kuin synnin tunnustus, esirukous ja saarna on kaikki semmoisia kokonaisuuksia, missä ilmastonmuutos ja ympäristön tila tulee hyvin vahvasti esille, tietysti virsiä unohtamatta.
Eli sikäli ihan perinteinen messu?
Sinänsä ihan perinteinen niin kuin messu siinä messun formassa, miten messua Suomen Evolut-kirkossa vietetään.
Mua itseäni olen uskontokuntiin kuulumaton henkilö, niin tämä kristinusko ja ilmastokysymyksen yhdistäminen on mun mielestä aika kiinnostava yhdistelmä. Miten sä oot sanonut myös, että sä oot tutustunut syvällisesti tämmöiseen ekoteologiaan. Miten kristinusko ja ilmasto liittyy yhteen? Mitä tämä on tämä ekoteologia?
Mä lähestyn tuota kysymystä ehkä siitä, että miten kristinusko ja ilmastoaktivismi liittyy yhteen, niin mä ajattelen, että kristityn tehtävä noin niin kuin ylipäätään on seurata Jeesusta ja etsiä Jumalan tahtoa ja elää sen mukaisesti. Joka tietysti niin kuin tässä yhteydessä herättää kysymyksen, että mikä sitten on Jumalan tahto suhteessa luomakuntaan, eli kaikkeen tähän, minkä Jumala on luonut. Ja sitä voi lähestyä niin kuin muutamasta eri näkökulmasta. Mulle itselleni tosi keskeistä on se, että ajatukset siitä, että kuka tämän kaiken luodun, tämän koko maailman omistaa, kuka on tämän maailman valtias, jos tämmöistä kielikuvaa haluaa käyttää.
Ja kuka se on?
Se on Jumala tietysti, joka on tämän kaiken luonut ja joka tätä kaikkea ylläpitää. Ja jotenkin se, että kaikki maailma, kaikki mitä ympärillä on, kuuluu Jumalalle, niin se on jotenkin aika semmoinen pysäyttävä ajatus siitä, että miten mun kuuluu sit elää suhteessa siihen. Ihminen sit taas jotenkin ei ole se, joka omistaa maailman, vaan ihminen on se, joka on tavallaan asetettu pitämään huolta siitä Jumalan omasta. Puhutaan tilanhoitaja-etiikasta, joka siis tarkoittaa sitä, että kristitty tai ihminen on Jumalan tilanhoitaja, ei siis niinku se tiluksien omistaja, vaan se, joka niistä pitää huolta. Ja sitten toinen jotenkin semmoinen niinku iso teema liittyy siihen, että kelaan, että miten Jumala itse suhtautuu luomakuntaan. Ja jos Raamatun alkulehtiä lukee ja sieltä luomiskertomusta tarkkailee, niin helposti huomaa, että jokaisen luomistyönsä päätteeksi Jumala toteaa, että kaikki on hyvää. Kaikki ei ole niinku hyödyllistä, tai kaikki ei ole tarpeellista, tai kaikki ei ole semmoista, millä voi saavuttaa jotain, vaan se on hyvää ja itseisarvollista. Ja jotenkin mä ajattelen, että niinku tällaisten kelojen kautta niin kristittyjen pitäisi lähestyä kysymystä ympäristöstä ja luonnosta, siis luomakunnasta.
No, mutta kristilliset on kuitenkin kaikkea muuta kuin tämmöinen homogeeninen ryhmä. Kirkkoon kuuluu ihmisiä jokaisesta puolueesta. Sen piiriin kuuluu myös huomattava määrä ihan arvokonservatiiveja. Ja mä oon kiinnostaa kysyä, että mikä sun kokemus on, että kuinka hyväksyttävänä tämmöistä tavallaan ilmastokysymyksen liittämistä kristinuskoon on pidetty kristillisten piirissä? Onko se löytänyt osakseen ymmärrystä?
Se on löytänyt osakseen ymmärrystä yllättävän paljonkin. Ja myös tämmöiset niin kuin Elokapinan tuomat metodit niin on otettu niin kuin ihan hyvin vastaan. Tietysti niin kuin sanoit, niin kirkkoon kuuluu useampi miljoona ihmistä ja sinne mahtuu hyvin erilaista näkökulmaa, mutta etenkin ehkä jotenkin omissa ystäväpiireissä tai tuttavapiireissä tai siinä niin kuin kentässä, missä mä liikun, niin siellä se otetaan hyvin lämpimästi vastaan.
Sä vähän viittasit tuossa jo siihen, mitä kristinusko opettaa, tai että kuinka tätä ilmastokysymystä voisi lähestyä kristinuskon piiristä. Suoraan varmaan tämmöiseen ilmastonmuutoskysymykseen ei ehkä tule vastauksia Raamatusta ihan sanasta sanaan, mutta löytyykö Raamatusta jotain viitteitä tai jotain ohjeita, miten tätä ilmastokysymystä voi käsitellä?
No siis ihan klassinen esimerkki ja jotenkin ehkä myös semmoinen aika yksinkertainen positio on se, miten myös luomiskertomuksessa niin kuin Raamatun ensimmäinen tehtävä, joka ihmiselle annetaan, on viljellä ja varjella. Ja jotenkin niin kuin, no, viljely tietysti tarkoittaa, että on oikeus niin kuin hyötyä siitä, mitä maailmassa on ja mitä Jumala on luonut, mutta sitten niin kuin se varjelun puoli on niin kuin hyvin järkyttävällä tavalla unohtunut sitten sen ympäristön hyödyntämisen ja riistämisen rinnalla. Eli kyllä sieltä nousee niin kuin tämmöisiä hyvin selkeitäkin ohjeita suojella luontoa ja luomakuntaa.
No, mutta sä pidät nyt sunnuntaina Temppeliaukion kirkossa saarnaa.
Niin... Joo, tai itse asiassa minä ja kaksi mun ystävää kristittyä Elokapinasta, mutta joo.
Mitä te aiotte siellä saarnata?
me saarnataan Jumalan valtakunnasta, joka siis on jonkun määritelmän mukaan oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja iloa, ja siitä, miten sitten tätä Jumalan valtakunnan tematiikkaa ja sen tuomista voi soveltaa suhteessa ilmastonmuutokseen.
Kiinnostavaa. Tätä on tiedossa sunnuntaina. Jätetään tässä kohtaa kuitenkin nyt kirkollissaarna väliin ja hypätään hiukan historiaan. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan tänään Elokapinasta, aktivismista, ympäristöstä. Vieraana täällä on Elokapina-aktiivi Arttu Lindroth. Ja puhelimessa on nyt entinen vihreiden kansanedustaja ja pitkän linjan poliitikko Osmo Soininvaara. Hyvää päivää.
Joo, päivän.
Osmo Soininvaara, sinä olet mukana vuonna 1979 Koijärvi-liikkeessä, joka on kenties kotimaan kansalaistottelemattomuuden historian, no ainakin yksi merkittävimmistä liikkeistä. Tuolloin eri kotimaiset luonnonsuojelijat eri puolilta Suomea kerääntyivät yhteen estääkseen merkittävänä lintujärvenä pidetyn Koijärven kuivattamista. Osa teistä köytti itsensä ketjuilla kiinni kaivinkoneisiin. Te teitte väkivallatonta vastarintaa. Tämä johti lopulta siihen, että Koijärveä ei kuivatettu. Osmo Soininvaara, minkälaisia yhtäläisyyksiä sinä näet Elokapinan ja Koijärvi-liikkeen välillä? Onko niitä?
On siinä selvästi sillä tavalla, että niin kansalaisuuden muotoja on hyvin erilaisia. Ja sekä Koijärvi-liike että Elokapina kuuluu niihin, jossa rehellisesti omilla kasvoilla ja päivän valossa ilman niin kun tehdään sitä, mitä tehdään, ja otetaan vastaan sitten myös sitten sanktiot siitä, mitä siitä seuraa, että aivan toisenlaista on sitten se, että lämpimeydessä hiivitään turkistarhalla ja vapautetaan kettuja, että se ei käytetä sitä henkilökohtaista vastuuta, että siinä on niin kun aivan eri strategiaa ja aika toisenlainen ajattelutapa. Mutta näissä täytyy sanoa, että näissä puheenvuoroissa oli paljon tuttua, että suurin piirtein tuollaisia asioita mekin silloin pohdittiin.
No Koijärvi-liikkeessä ei vaikuttanut ainakaan nyt näin historiankirjoituksen mukaan olevan mitään selvää hierarkiaa. Tästä huolimatta Ville Komsia ja sinua, Osmo Soininvaara, on pidetty yleisesti ottaen ainakin tämmöisenä yksinä liikkeen ikään kuin johtohahmoina. Miten Koijärvi-liike oli organisoitunut, tai oliko se millään tavalla organisoitunut?
No kyllä siinä semmoinen kaosorganisaatio oli, että eihän sitä nyt voi väittää, että jotkut olisivat johtaneet sitä enemmän kuin toiset ja kantaneet tavallaan enemmän vastuuta sen toiminnan suunnittelusta, mutta mitään tämmöistä kiinteitä johtoryhmää ei ollut, ja että se porukka, joka teki päätöksiä, niin vaihteli aika paljon. Ja kun siinä ensimmäisessä koirvioikeudenkäynnissä, jossa minä olin todistajana, koska en ollut syytettynä, joka koski tätä kaaliutumista, niin syyttäjä sanoi, että edes harjoitettu sotilasorganisaatio ei olisi voinut näin kurinalaiseen toimintaan ilman tiukkaa johtoa ryhtyä, niin se kyllä hieman huvitti, koska mä olin ollut siinä leirillä niin kuin edellisenä iltana, jolloin täydellisessä kaauksessa pohdittiin sitä ja vähän niin kuin kinattiin, että mitä tehdään ja millä tavalla, ja kyllä se kaikki toimi, tapahtui oikeastaan sitten ihan suunnittelemattomasti. Mutta oli totta kai Ville Komsin vaikutus oli suuri ja monen muunkin ihmisen vaikutus oli suuri, mutta selkeää johtoa ei ollut.
Mikä merkitys tällä oli, että teillä ei ollut sellaista selkeää johtoa? Mihin se vaikutti?
No ensinnäkin se vaikeutti syyttäjän tehtävää, koska syyttäjän olisi ollut paljon helpompi syyttää niin kuin viittä johtoryhmän jäsentä, eikä 107 vai montako niitä nyt oli, niin aktivistia.
Niin tämä oli ainakin keskeinen. No mutta Koijärvi jäi historia yhtenä merkkipaaluna kotimaassa kansalaistottelemattomuuden historiassa, ja Koijärvi-liikkeestähän toki myöhemmin sitten kehkeytyi vihreää liikettä ja vihreä puoluekin erinäisten vaiheiden kautta. Mutta jos miettii vielä tätä Koijärvi-liikettä, niin siinä liikkeen toiminta oli selkeästi kohdennettu yhteen kohteeseen, eli tähän itse Koijärveen. Se oli selkeä, konkreettinen asia, mitä suojeltiin. Kuinka tämä eroaa tästä nykyisestä Elokapinasta? Mitä sinä näet, Osmo Soininvaara?
No, kyllä meidän tarkoituksena oli kiinnittää huomiota ympäristönsuojelun aivan surkeeseen tilaan siihen aikaan. Sitä ehkä nykyihmiset eivät ymmärrä, että ei ollut mitään ympäristöministeriötä, vaan ympäristönsuojelu oli alistettu maatalousministeriölle, jonka tehtävän taas oli edistää ympäristön hyväksikäyttöä. Niin,
ei täysin ongelmaton yhdistelmä.
Ei siis. Se on vähän sama kuin puolustusasiana ja tehtävä alistetta syyttäjälle, mutta kaikki muutkin asiat tuli ihan retuperällä silloin. Ja väitän, että tämä liikehdintä sai aikaan myös sen, että maahan perustettiin ympäristöministeriö ja kaikki muut. Ja vähän aikaa oli sillä tavalla, että koko luonnonsuojelu on melkein pelkkää lintujen suojelua, joka ei nyt ehkä ollut kuitenkaan ihan tasapainosta eikä tarkoitus, mutta tämän jälkeen seurasi monia muitakin suoran toiminnan liikkeitä, että minä olen saanut 4 päivässä Tampereen virastotalon pelastamisesta ja siellä se on edelleenkin, eikä sitä kukaan enää suunnittele sen purkamista. Ja sitten oli hattuvaraliikettä, joka protestoi pesäkkorokotuksia vastaan, jotka sitä aika pian sen jälkeen kiellettiin.
Osmo Soininvaara, Elokapinan Kaisaniemen kadun sulku nähtiin monien mielestä myös vääränä tapana toimia. Tässä kritiikkiä asetettiin sen suhteen, että ei olisi tarvinnut näin liikennöityä katua sulkea. Millä silmin sinä katselet tällaista toimintaa, jossa etukäteen ilmoittamatta suljetaan esimerkiksi keskeinen liikenneväylä? Löytyykö sinulla ymmärrystä?
Kyllä ja ei. Että mä ihmettelen, että ne valitsivat nimenomaan joukkoliikennekadun. Että mä olisin ehkä ottanut jonkun niin kuin henkilöautoliikenteen kadun mieluummin, mutta sitä, miten tuohon ratkaisuun tultiin, en tiedä. Mutta siinähän selvästikin kadotuksessa oli herättää huomiota ja tavallaan mennä niin pitkälle, että poliisi joutuu puuttumaan tähän asiaan ja se on hyvä tapa herättää huomiota, mutta niin kuin tuossa keskustelussa kävi ilmi, niin aika paljon enemmän on puhuttu poliisista ja vähemmän ilmastosta tässä yhteydessä. Että se, tältä osin kaikki ei mennyt ihan putkeen, mutta esimerkiksi tämä ohjelma osoittaa, että ehkä se sitten alkaa siitä jo niin kuin parantua.
Katsotaan parantuuko. Otetaan keskusteluun mukaan myös Greenpeace Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Hanna Paulomäki, Greenpeace on nykyään jo tällainen, voisi sanoa jopa salonkikelpoinen toimija, on tehnyt pitkän matkan tämmöisestä marginalisoidusta radikaalista järjestöstä nyt myös poliittisten päättäjien pöytiin ja toimii asiantuntijajärjestönä usein, kun puhutaan ympäristökysymyksistä ihan kotimaisen politiikan kuin vaikkapa EU:n tasolla. Järjestö harjoittaa kuitenkin myös samanaikaisesti suoraa toimintaa yhä. Miten Hanna Paulomäki, millä silmin sinä olet seurannut tätä Elokapinan toimintaa?
No kyllä hyvin kiinnostunein mielin olen seurannut ylipäätään tätä koko liikkeen kasvua ja kehittymistä täällä Suomessa ja myöskin tätä kansainvälistä Extinction Rebellionin toimintaa. Että tässä niin kuin ilahduttavaa on ollut se, että tämä toiminta on selkeästikin innostanut mukaan ihan uusia ihmisiä, sellaisia, jotka ei tässä ilmastoliikkeessä välttämättä ollut vielä aikaisemmin mukana.
Niin, tämä Elokapina on myös kasvanut aika nopeasti tyhjästä tähän nykyiseen mittaansa. Mitä sä ajattelet, Hanna Paulomäki, tämän liikkeen toimintametodeista? Hyväksytkö sinä tällaiset suoran vaikuttamisen toimet, jossa vaikkapa nyt tämä äskenkin puitu Kaisaniemen katu ilmoittamatta suljetaan?
No kyllä, siis sinänsä, että eihän tässä nämä Elokapinan käytössä olevat toimintamuodot, niin kuin tässä kuultiin Osmo Soininvaaraakin, ja jos katsoo historiaa, niin eihän tässä sinänsä niin kuin ole mitään uutta tässä, että käytetään tämmöistä rauhanomaista kansalaisvaikuttamista, kun halutaan nostaa huomioon asialle, joka koetaan tärkeäksi, että ei tässä sillä tavalla niin kuin mitään niin kuin uutta ole, että kyllä niin kuin sillä tavalla niin kuin koen, että se on hyvä asia ja hyvä, että tähän toimintaan on tullut mukaan niin kuin lisää lisää ihmisiä.
No teillä on Greenpeacellä omat suoran toiminnan joukot, jotka ihan palkallisesti lahjoittajien varoin käyvät tekemässä iskuja eri kohteisiin, tällaisia kansalaistottelemattomuuden eleitä. Kuinka tarkkaa harkittaa Greenpeace käyttää sen suhteen, että milloin harjoitetaan tällaista toimintaa ja milloin ei?
No, mietin, että ehkä tämä suoran toiminnan joukot on ehkä vähän raflaavasti sanottu, että meillä
Kuinka muotoilisit sen itse?
Sanoisin, että meillä on mukana tämmöinen suuri joukko vapaaehtoisia, jotka osoittaa mieltään moniin eri tavoin. Ja joskus tässä sitten käytetään myös tätä kansalaistottelemattomuutta keinona.
Tämä oli huomattavasti diplomaattisemmin ilmaistu.
Ja ehkä myöskin lähempänä sitä, että millä tavalla se toimii. Että yleensä kun näitä mielenosoituksia lähdetään suunnittelemaan, niin siinä arvioidaan sitten yhdessä vapaaehtoisten kanssa sitä, että mikä on niin kuin siinä tilanteessa se oikea tapa toimia ja ennen kaikkea se, että kuinka se saadaan tehtyä rauhanomaisesti. Et me päädytään käyttämään kansalaistottelemattomuutta tai suoraa toimintaa vasta sellaisessa tilanteessa, missä muita keinoja ei ole. Että jos esimerkiksi vaikka joku luontokohde on akuutissa vaarassa tuhoutua tai ajatellaan, että ilmastotoimet on jäämässä muun politiikan jalkoihin ja sille halutaan sitten huomiota. Et niin kun kaiken kaikkiaan tämä kansalaistottelemattomuus on hyvin pieni osa kaikkea sitä työtä, mitä me tehdään. Että näihin meidän kampanjoihin liittyy aina myöskin se kaikki muu työ, mikä on tämmöistä niin kun perinteistä poliittista vaikuttamistyötä. Me tavataan päättäjiä, eri yritysten johtoa, muita toimijoita ja osallistutaan aktiivisesti keskusteluun. Tehdään erilaisia taustapapereita ja selvityksiä. Et sillä tavalla niin kun tämä kansalaistottelemattomuus on niin kun vaan, voisi sanoa, että yksi pieni osa tätä työkalupakkia, mikä meillä on käytössä. Ja siihen tartutaan aina harkiten, että siinä vaakakupissa painaa aina sen asian ajankohtaisuus ja myöskin se mahdollisuus edistää sitä asiaa tämän kansalaistottelemattomuuden keinoin. Ja sitten toki myöskin tämä, niin kuin, että voidaan taata sen toiminnan rauhanomaisuus ja myöskin turvallinen toteutus. Mm. Ja ehkä tässä on ehkä syytä vielä lisää, että kun puhutaan kansalaistottelemattomuudesta, niin helposti ajatellaan näitä niin kuin tämmöisiä laittomia toimia, kun todellisuudessa valtaosa myöskin tästä suorastakin toiminnasta, niin tapahtuu ihan täysin lakien puitteissa.
Aivan. Kansalaistottelemattomuudella on siis sillähän on pitkä historia, sillä on saavutettu myös merkittäviä tuloksia tähän elokapinakin vetoaa. Se on kenties paras keino yrittää vaikuttaa ympäristöön. Sillä on saatu niin mustien kansalaisoikeuksia Yhdysvalloissa kuin vaikkapa ajettu Intian itsenäistymistä Intiassa Mahatma Gandhin toimesta. Yksi keskeinen juttu tässä on kuitenkin se, että kansalaistottelemattomuuden onnistuminen vaatii kuitenkin sitä, että kansa kääntyy asian puolelle. Eli tarkoitus pyhittää keinot sanontana on sikäli silloin huono argumenttina, koska se on riippuvainen subjektiivisesta näkökulmasta siitä, että allekirjoittaako tätä tarkoitusta. Ja nyt esimerkiksi Suomessa, kun tätä on nyt puitu, että oliko tämä hyvä vai huono, vai oliko keinot oikeat, mikä oli oikein, mikä väärin, niin riskinähän tässä on liikkeen, minkä tahansa liikkeen osalta se, että tämä toiminta kääntyy itseään vastaan, jos se nähdään ennemmin haitallisena kuin hyödyllisenä sille itse tarkoituksellekin. Kuinka paljon te, Arttu Lindroth, Elokapinan piirissä olette tätä puntaroineet?
Kyllä tätä puntaroidaan paljon, siis jokaisen yksittäisen aktion kohdalla ja myös semmoisen niin kuin yleisemmällä tasolla. Se meidän lähtökohta tai jotenkin niin kuin ehkä perusvakaumus siinä on se, että kun toimitaan väkivallattomasti rauhanomaisin keinoin, niin ollaan jo niin kuin aika pitkällä sen puolella, että toiminta ei käänny meitä itseämme vastaan.
Mm. Tällä uskotte, että tämä ilmastokysymys saa huomiota.
Joo, kyllä.
Hanna Paulomäki, kun Greenpeace on nyt päässyt näistä ikään kuin mielenosoituksista nyt jo ja saavuttanut aseman, jossa on päässyt päättäviin pöytiin, niin kuinka paljon se on vaikuttanut siihen, kuinka tarkkaa tätä harkintaa pitää tehdä?
No, meillähän on siis alusta asti, Greenpeace itse asiassa täytti tässä 50 vuotta joku aika, vähän aikaa sitten, niin siis ihan alusta asti tähän Greenpeacein toimintatapoihin niin on kuulunut tämä, niin kuin tämä suoran toiminnan yhdistäminen tähän keskusteluun päättäjien kanssa ja myöskin niin kuin neuvottelut ratkaisujen löytämiseksi, että sikäli niin kuin järjestö on toiminut siitä niin kuin alusta asti tähän päivään niin kuin hyvin, hyvin samanlaisin metodein, että joskus tätä suoraa toimintaa vaan tarvitaan siihen, että saadaan tämä keskustelu niin kuin käynnistyttyä.
Osmo Soininvaara, sinä kun olet pitkän linjan vihreän poliitikko ja sinulla on tausta kansalaistottelemattomana aktiivina myöhemmin laaja-alaisesti puoluekantaan katsomatta arvostettuna poliitikkona, kun katsot politiikan näkökulmasta, niin kuinka varovainen politiikassa tulee olla sen kanssa, millaista liikettä tulee tukea ja millaista ei?
No ensinnäkin mun täytyy sanoa, että sen jälkeen kun minusta tuli kansanedustaja, niin kyllä katsoin, että mun ei pidä taas sitten kansalaistottelemattomuuteen ollenkaan niin kuin puuttua tai olla mukana vaikka kuinka sympaisin, koska siinä menee roolit sekaisin.
Millä tavalla ne menee sekaisin?
No se haittaa sitä liikettä, koska silloin aika moni ajattelee, että tuolla kerätään vaan tuolla niin kuin ääniä tälle kyseiselle henkilölle, ja se tavallaan estää tätä kansalaisliikettä sitten ikään kuin toimivasta vapaasti. Mutta tuon äskeisen keskustelun on huomautta, että koiriviliikehän oli erittäin taitava, ja se johtui paljon ilmekomisesta niin saamaan yleistä mielipidettä puolelle, niin että jonkun mielipidetiedustelun mukaan 90% suomalaisista hyväksyi meidän toiminnan. Siitä huolimatta, että toiminta oli lainvastaista. Siinä täytyy olla hyvin tarkka sen suhteen, että ei tee mitään turhaa haittaa ja eikä niin kuin yhtä kiusata, vaan pitää koko ajan niin kuin sen huomioon siinä päämäärässä ja suhteuttaa nämä keinot siten, että ne eivät ole ylimitoitettuja. Mutta tämä suoran toiminnan ja poliittisen toiminnan välinen suhde on monimutkainen asia ja siinä voi tehdä paljon virheitä.
No yksi Elokapinan tavoitteista on ilmastohätätilan julistaminen Suomeen. Eilen Iltalehden viiden suurimman puolueen eli SDP:n, perussuomalaisten, kokoomuksen, vihreiden ja keskustan puheenjohtajatentissä sivuttiin muun muassa ilmastokysymystä ja sitä, tulisiko Suomeen julistaa ilmastohätätila. SDP:n Sanna Marin sekä vihreiden Maria Ohisalo vastasivat kysymykseen kyllä. Keskustan Annika Saarikko, perussuomalaisten Jussi Halla-aho sekä kokoomuksen Petteri Orpo vastasivat kieltävästi. Ja keskustan Saarikko totesi, että hän ei näe mielekkyyttä tällaisten hätätilojen julistamiselle, että niitä tulisi julistaa sitten monesta muustakin asiasta. Mitä te kaikki ajattelette, tulisiko Suomeen julistaa ilmastohätätila? Aloitetaan täältä musiikkitalon päästä, Arttu Lindroth.
Pitäisi ehdottomasti julistaa. Mä näen, että sillä voisi olla paljonkin merkitystä. Mä ajattelen, että paljon yhteiskunnallisessa keskustelussa lähdetään liikkeelle niin kuin rahan näkökulmasta, siitä budjetista, velasta, verotuksesta. Ja mä ajattelen, että keskeistä olisi siirtää ilmastokysymykset ja ympäristökysymykset siksi ensimmäiseksi premissiksi, mitä niin kuin tarkastellaan poliittisessa päätöksenteossa. Ja tätä mun mielestä myös niin kuin heijastaa se, että jos julistettaisiin ilmastohätätila. Sen takia mä en ehkä ajattele, että ilmastohätätilan julistaminen on samanlainen minkä tahansa kriisin julistaminen, koska se on niin kuin hyvin poikkeuksellinen koko yhteiskuntaa vaikuttava ja koko yhteiskuntaa koskeva kriisi.
Mitä te ajattelette, Hanna Paulomäki, Osmo Soininvaara? Aloitetaan vaikka Hanna Paulomäestä.
Joo, kiitos. Mehän on tosiaan nähty näitä ilmastohätätilan julistuksia nyt ympäri maailman, ja Euroopan parlamentti on myöskin julistanut ilmastohätätilan. Kyllä mä koen, että se on tällainen niin kuin tärkeä, niin kuin symbolinen ele, jolla niin kuin jollakin tavalla alleviivataan tätä ilmastotoimien kiireellisyyttä ja niin kuin haetaan vauhtia näihin ilmastotoimiin. Mutta kyllä tietenkin ajattelen kuitenkin sitten myös niin, että esimerkiksi Suomi on jo asettanut aikarajan esimerkiksi hiilineutraaliuden saavuttamiselle, että kyllä niin kuin tällä hetkellä kuitenkin ehkä tärkeämpää olisi keskittyä niihin toimii ja mahdollistaa, että tämä tavoite saavutetaan.
Mikä merkitys sillä on, että tällainen hätätila julistetaan? Onko sen symboliarvo jotenkin riittävän suuri?
Tämä on jatkokysymys.
Kyllä.
Joo, kyllä. No, kyllähän se aina nostaa tämän asian toki uudestaan keskusteluun, ja siitä sitten käydään niin kuin debattia julkisuudessa, ja poliittiset päättäjät keskustelevat asialleen tästä ilmastokysymyksestä, että toki se niin kuin sillä tavalla on toiminut, että tämä asia pysyy niin kuin ajankohtaisena ja ihmisten mielessä.
Osmo Soininvaara.
Kun tämä tuli ensimmäisen kerran puheessa, minä hiukan karsastin sitä sen takia, että mun terminologiassa hätätila tarkoittaa sellaista, että hallitus saa oikeuden hallita kansa-asetuksilla ja parlamentin valtaa väännetä ja niin edelleen, mutta se termien merkitys muuttuu ajan mukana, ja jos Euroopan parlamentti on voinut julistaa ilmasta hätätilaa, niin kyllä se pitää Suomessakin voida tehdä. Anneli Saarikko kysyi, että pitäisikö meidän sitten myös huoltosuhteen heikkenemistä, eli Suomessa syntyvyyden alentamista julistaa hätätilan, niin silloinhan ei kyllä ollenkaan ymmärrä näiden asioiden mistä suhdetta. Tässä on koko sivilisaatio vaarassa, ja se on ihan toista kuin Suomen tulevat budjettivaikeudet.
No, mutta elokapinan vaatimuksiin liittyen, niin elokapina vaatii muutakin. Se haluaa perustaa kansalaisfoorumin ratkaisemaan ilmastokysymystä tai seuraamaan tämän ilmastokysymyksen ratkaisua. Elokapina haluaa, että hallitus kertoo totuuden ilmastohätätilan etenemisestä, tiedottaa siitä säännöllisesti. Elokapinan mukaan Suomesta pitäisi tehdä hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, eli 5 vuoden päästä. Ja se tapahtuisi niin, että ensi vuodesta lähtien Suomen nettopäästöjä vähennettäisiin vuosittain 20%. Yleisradio teki liikkeen vaatimuksesta tällaisen läpivalaisuartikkelin yhdessä erään Suomen ympäristökeskuksen tutkijan kanssa, ja tämän artikkelin mukaan tämä vaatimus vuodesta 2025 on yksinkertaisesti sula mahdottomuus. Arttu Lindroth, miksi te vaaditte tällaisia mahdottomia? Vai oletteko te tosissaan ja sitä mieltä, että tämä on realismin piirissä?
Toi hiilineutraalisuus 2025 tavoite on asetettu silloin, kun elokapina on perustettu 2018. Eli se on myös siinä mielessä niin kuin, tavallaan tavoite, johon on ollut enemmän aikaa käytössä, mutta ei ole tartuttu riittäviin toimiin sen toteuttamiseksi. Se on mun mielestä niin kuin ehdottomasti yksi näkökulma tuohon tavoitteeseen. Mä ajattelen myös, että se tavoite on kaikessa haastavuudessaan myös niin kuin aidosti tarpeellinen, että ilmaston tila vaatisi sitä, että me oltaisiin hiilineutraaleja siihen mennessä. Mä ajattelen myös, että se tavoite on oikeudenmukainen siinä mielessä, että jos me jaetaan jäljellä oleva päästökapasiteetti henkeä kohden, niin suomalaiset tulee käyttämään sen seuraavan 5 vuoden kuluessa. Ja näin niin kuin edes huomioimatta sitä niin kuin historiallista taakkaa, miten paljon me ollaan päästetty hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja ilmaan, niin mun mielestä meillä on oikeudenmukaisuuden näkökulmasta vaatimus muuttaa meidän toimintaa hyvin radikaalisti.
Haluatko vastata kuitenkin siihen, että näetkö sä, että tämä on ihan aidosti realistista, vai onko tämän tarkoituskin olla mahdoton vaatimus?
Mun mielestä kuvaa ensisijaisesti niin kuin tahtotilaa. Ja jotenkin sitä, että tämä on tavoite, jonka tulisi olla totta. Se on totta kai siis niin kuin äärimmäisen haastava, ja sitä tavoitetta ei missään nimessä mun mielestä pidä niin kuin edistää semmoisilla keinoilla, jotka niin kuin vaarantaa perustavanlaatuisesti vaikka niin kuin ihmisten elinoloja ja vahingoittaa yleensä vielä kaikkein niin kuin pahiten niitä, jotka on valmiiksi jo heikoimmassa olosuhteissa. Totta kai tämmöinen niin kuin, hyvin tietty hyvinvoinnin taso totta kai täytyy turvata, eikä siitä niin kuin ole kyse, että sitä oltaisiin jotenkin riistämässä tai haluttaisiin ajaa alas.
Te nimittäin kirjoitatte yhdessä tekstissä ne auki avoimesti siitä, että te puhutte Overtonin ikkunasta, joka on käsite, joka tarkoittaa sitä, että jokin toimija venyttää tällaista mahdollisuuksien kenttää, jonka toiseen päähän voidaan ajatella olevan nyt, että ei tehdä mitään, toiseen päähän voidaan ajatella, että siellä on radikaalit toimenpiteet, niin että jokin toimija venyttää tätä aiemmin radikaalina pidettyä toista ääripäätä niin pitkälle, että että aiemmin radikaaleina nähdyt vaihtoehdot näyttäytyvätkin vaikkapa realistisina. Tätä tarkoittaa tämä Overtonin ikkuna ja sen venyttäminen. Tätä harvemmin puhutaan auki, mutta nyt te kirjoitatte tästä avoimesti, että teidän tarkoituksenne on ikään kuin venyttää tätä ikkunaa. Mitä ajattelet siitä, että onko tämä järkevä toimintakeino?
Mä ajattelen jollain lailla, että se on tietyllä tavalla ehkä ainoa vaihtoehto tai ainoa toimintakeino. Siis meillä on visio siitä, että miltä yhteiskunnan pitäisi näyttää, että sen pitäisi olla hiilineutraali, että se ei tuhoaisi elämää. Ja se ei ole realismia tällä hetkellä. Ja tavallaan niin kuin kaikki se muutos, mikä me tarvitaan, on niin kuin poikkeamaa tietyllä tavalla nykyisestä poliittisesta kurssista. Ja siinä mielessä niin kuin totta kai sitä voi katsoa, että niin kuin me pyritään venyttämään sitä Overton-ikkunaa, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin ennemmin keino kuin joku itseistarkoituksellinen päämäärä.
Osp Soininvaara, Hanna Paulomäki, mitä te ajattelette tällaisesta klassisesta toimintakeinosta? Aloitetaan vaikka Osp Soininvaarasta.
No, mä olen itse ollut monta kertaa tekemässä sitä, että asiat, jotka ensin näytti mahdottomilta, alkaa muuttaa aika näyttää enemmän mahdollisilta. Että kyllä se on, koska ihmisillä on päässään sellaisia ajatuksestoja, jotka saa niitä ajattelemaan aina niin kuin hirveän varovaisesti ja konservatiivisesti, niin siinä mielessä tuon kaltainen ajatus on ihan järkevä, että sittenhän voi ajatella, että hiilineutraalisuus 25 on jonkin verran vaikea saavuttaa. Tosin kyllä ei se niin vaikea ole, kun sanotaan siis ainakin niin kuin ensimmäiset 20% erittäin nopeasti olisi helppo, jos kaikki ottaa sen vaan vakavasti. Mutta kyllä minusta on ihan oikealla jäljellä, mutta tässä niin kuin näkyy kyllä se, että mä en ole enää edes kansanedustaja, mutta jos olisi, niin en menisi puhujapöntöstä julistamaan, että nyt meidän tavoitteeksi pitää olla tämä hiilineutraalisuus 5 vuoden kuluttua.
Se ei olisi kannattavaa.
Koska se katkaisi sen kuminauan, jolla mä yritän maailmaa vetää, mutta että mä vetäisin sitä liian lujaa, mutta heidän toimintaan saattaa vahvistaa sitä kuminauhaa.
Hanna Paulomäki.
Joo, kiitos. Kyllä se on itse asiassa juuri näin, niin kuin Osmo Soininvaara sen tuossa hienosti kiteytti, että on tärkeää, että tuodaan esille näitä niin kuin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jotka siinä hetkessä ja ajassa näyttää mahdottomilta, mutta kun sitä tarpeeksi kauan ruumutetaan, niin sitten se rupeekin muuttumaan pikkuhiljaa mahdolliseksi. Että sillä tavalla tämä on niin kuin tärkeää toimintaa. Ja mulla tuli tässä myöskin mieleen, kun nyt tällä viikolla juhlistettiin myös tätä Suomen ensimmäisen suuren ilmastomarssin 2-vuotispäivää, niin tämä marssihan niin kuin syntyi vastineena tälle kansainvälisen ilmastopaneelin, tälle niin kutsutulle 1,5 asteen raportille, joka tavallaan niin kuin herätti maailman. Ja tämän raportin julkaisun jälkeen Suomessakin niin kuin kuitenkin puhuttiin sitten, että Suomen tavoitteet on kohdillaan ja kiristämisen varaa ei ole. Me nähtiin suuret ilmastomarssit ja näin, niin tämän jälkeen myöskin tämä Suomen hiilineutraaliustavoite on kuitenkin aikaistunut vuosikymmenellä ja se on tällä hetkellä yksi maailman vahvimpia, että jotenkin itse ajattelen, että tällä ilmastomarssilla oli varmasti suuri vaikutus tähän hiilineutraaliustavoitteen syntymiseen.
Aivan. Eli tässä mielessä tällaiset toimet nimenomaan auttavat. No, kysytään vielä pari kysymystä tässä isosta kuvasta. Osmo Soininvaara, sinä kirjoitit blogissasi viime vuoden joulukuussa 10 kuukautta sitten seuraavasti. Tiedän, että ei pitäisi lietsoa tappiomielialaa, mutta viimeaikaisten uutisten valossa olen tullut aiempaakin vakuuttuneemmaksi siitä, ettei ole realistista pysäyttää ilmaston lämpenemistä 2 asteeseen, 1,5 asteesta nyt puhumattakaan. Kun näin on, on varauduttava sopeutumiseen, eikä se tule olemaan helppoa. Viittaa tästä massiivisiin väestönsiirtoihin ja muihin uhkakuviin ja jatkat vielä, että minulla on itse asiassa aika utuinen kuva siitä, mihin kaikkeen meidän pitää varautua. Pelkään, että se johtuu siitä, ettei oikein kukaan tiedä kunnolla. Siitä, mitä 3 asteen lämpeneminen tosiasiassa merkitsee, on liikkeellä yllättävän vähän tietoa, vaikka tämän katastrofaalisen kehityksen todennäköisyys on suuri. Lainaus loppuu. Osmo Soininvaara, mitä ajattelet, ajatteletko yhä nyt samalla tavalla 10 kuukautta myöhemmin kuin viime joulukuun synkkinä hetkinä?
Sen jälkeen on nähty tämä korona-aika ja huomattu, että yhteiskunta pystyy erittäin isoihin muutoksiin, kun on tarve. Et vaikka tämä korona on surullinen asia, niin se on ehkä vähän tuonut tähän valoa. Ja sitten on tullut toinen uutinen, jota en olisi ikinä uskonut. Ja se on se, että Kiina ei nyt tähtää hiilineutraalisuuteen vuonna 35, mutta kuitenkin vuonna 60. Ja kun se on tämmöinen keskusjohtoinen maa, niin silloin tapana tehdä, mitä se päättää. Ja tämä voi muuttaa maailmaa hyvinkin paljon, mutta edelleen pelkään, että koska se ilmastohan on jo lämmennyt yli yhden asteen, niin että vaikka kaikki pääset nyt vähennettäisiin, niin tästä ilmastonmuutoksesta poistettaisiin huomisesta alkaen. Että tästä ilmastonmuutoksesta on aiheutettu aika iso osa, ja sen takia ikävään kehitykseen joudumme varautumaan, mutta se ei tarkoita, että pitäisi luovuttaa, koska tästä eteenpäin jokainen hiilitonni on yhä vaan haitallisempi. Että on yhä vaan suurempi tarve vähentää päästöjä.
Hanna Paulomäki, jaatko sinä Osmo Soininvaaran näkemykset?
No, kyllä hyvin pitkälle jaan, että tosiaan kun ilmastomalleja kun katsoo, että vaikka niihin liittyy suurta epävarmuutta ja on hankala tietää, että mitä ne lopulliset seuraukset sitten tulee olemaan, mutta selvää kuitenkin on, että hyvää siitä ei seuraa, jos me annetaan tämän lämpenemisen jatkua ilman rajoituksia, että sillä tavalla niin kuin toimilla on kiire. Ja vaikka me ei onnistuttaisikaan tässä 1,5 asteen tavoitteessa, niin siltikin niin kuin jokaisen asteen 10 osan lisäys on liikaa. Ja tämän takia niin kuin meidän täytyy tehdä ne kaikki tehtävissä olevat toimet viipymättä.
Hanna Paulomäki, jatkan itse asiassa sun kanssa sitä, että mitä sä ajattelet siitä, onko politiikka ottanut riittävää koppia tästä ilmastokysymyksestä, kun Suomessa vaikuttaa siltä välillä, että yrityksillä ei ole juurikaan ongelmia ilmastotavoitteiden kanssa. Eilen Helsingin Sanomissa Elinkeinoelämän keskusliiton Jyri Häkämies kirjoitti 2 muun kirjoittajan kanssa siitä, että ilmastokriisiä ei tule koronan alla unohtaa ja että Elinkeinoelämän keskusliitto on sitoutunut päästövähennysten kiristämiseen vuoteen 2030 mennessä. Ja tämän kirjoituksen sävystä vaikutti siltä, että he ovat oikein mielissään sitoutumassa siihen. Niin kulkevatko tässä yritykset nyt etulinjassa ja politiikka jotenkin perässä?
No kyllähän tässä on mielenkiintoisia avauksia nähty niin kuin nytten ehkä kuluneen vuoden aikana vähintäänkin, että yritykset on todellakin niin kuin tarttuneet tähän ilmastoon myöskin mahdollisuutena. Et siinähän on kuitenkin niin kuin kyse isoista työllisyys- ja talouskysymyksistä, minkä takia on ymmärrettävää, että se kiinnostaa yritysmaailmaa. Toki pitäisi kiinnostaa myöskin niin kuin poliitikkoja, mutta siinä ehkä saattaa näkyä myöskin tämä, että yritysmaailmassa ollaan ehkä keskimäärin niin kuin tottuneempia vastaamaan ketterästi muuttuviin tilanteisiin ja olosuhteisiin, kun taas sitten poliittiset järjestelmät on usein sitten niin kuin jähmeämpiä ja liikkuu hitaammin kuin sitten niin kuin yritysmaailma. Että on ollut kiinnostava keskustelu, mutta tietenkin tässä niin kuin on sitten tärkeää varmistaa, että kun tätä rahaa lähdetään yritykselle jakamaan, niin että se menee niin kuin sitten oikeasti tämmöiseen niin kuin vihreään ja kestävään elvytykseen sillä tavalla, että ne läpäisee huolella laaditut kriteerit siitä, että saadaan sitten aikaiseksi näitä nettopositiivisia vaikutuksia sekä ilmaston että luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Niin, Häkämieshän oli tässä tietysti tietojärjestön toimijana hakemassa rahaa tästä 3 miljardin koronapotista yrityksille, mutta tällä kertaa yrityksille, jotka yrittävät ratkoa vaikkapa ilmastokysymystä uuden teknologian kautta. Osmo Soininvaara, sama kysymys sinulle. Mitä sinä ajattelet tästä politiikka- tai yritysmaailma kysymyksestä?
No, kyllä mä ajattelen tästä yritysten kannalta aika positiivisesti, että vaikka hirveän paljon aina pinnalla on ne yritykset, jotka häviävät siitä, jos ilmastomääräyksiä tiukennetaan, niin suurin osa yrityksistä kuitenkin voittaa, koska syntyy uutta aktiviteettia, uutta toimintaa ja vähän samalla tavalla kuin jos tämä on tietysti karsia vertaus, mutta jos vanha tuotantokoneisto pannaan sodassa ihan palasiksi, niin niin se uuden rakentaminen tuottaa suuren nousukauden ja myös suuria voittoja yrityksille. Ja mä luulen, että aika moni yritys on yhtäkkiä huomannut, että tämähän itse asiassa piristää talouselämää, että säännöt muuttuu uusiksi. Ja sitten nyt kun tämä korona myös panee suuren osan taloudesta ihan palasiksi, niin taloutta ei kannata ensin rakentaa vanhaan tapaan uudestaan samaan aikaan, kun se oli, ja sitten panna uudestaan palasiksi, että saataisiin siitä ilmasta kannalta parempi, jolloin kannattaa nimenomaan tässä vaiheessa, kun moni vanha tuotantoidea niin kuin sortuu, niin sitten rakentaa talous niin kuin paremmaksi ja elvyttää nimenomaan tekemällä uutta vihreitä teknologiaa.
Arttu Lindroth, meillä on 40 sekuntia aikaa. Kenen on vastuu? Yksilön, politiikan, yritysten, kenen?
Mä ajattelen, että vastuu on ensisijaisesti poliittinen ja sillä lailla jaettu. En missään nimessä pidä niinku yksilöiden syyllistämisestä tai niiden kulutuskäyttäytymisen kyttäämisestä, vaan ajattelen, että ratkaisut löytyy myös yhteiskunnalliselta tasolta järjestelmän muuttumisesta.
Sulla on uskoa siihen, että järjestelmä voi muuttaa itseään?
Sen on voitava. Näin, muuten ollaan pulassa, jos ei se voi.
Elokapinan aktiivi Arttu Lindroth, Greenpeace Suomen maajohtaja, Hanna Paulomäki, entinen vihreiden kansanedustaja Osmo Soininvaara. Kiitoksia teille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kulttuuriikasta tuottaa Olli Kangassalo. Tänään äänitarkkailijoina olivat Jukka Viiri sekä Tommi Slotte. Huomenna Kulttuuriikkainen tarttuu suomalaisen taiteen mestariin Magnus Enkelin, joka oli haaveilija ja maailmanmies. Helsingin Ateneumissa avautuvan näyttelyn kuraattoreita ovat Ateneumin museojohtaja Maria Sakari sekä Kansallisgallerian kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä. He ovat molemmat ohjelman vieraana, jonka juontaa Pia-Maria Lehtola. Nyt Tuukka Pasanen kiittää, kuulemiin.